Жылдар жылжып ғасыр өтіп барады. Өткен күннен нелер есте қалады. Тоқсып жатқан тағдырлар, адасып өткен сан жылдар, айтмай қалған шындық пенен аңыздар. Зар жылатқан көсемдер, адастырған шешендер, жырлайын мен жырлап бершін десендер.
20-шы ғасыр туған кез еді, ел басқарған ақ патшаның өзі еді. Қазақтар малға бай еді, төрт түлігі сай еді, көңілдері саржайлаудай жай еді. Тыпуш атқан ел еді, қаз мен қарта жеп еді, бүгінгіден санымыз да көп еді.
17-ші жылдар келіп өзгерді, ақ патшаның зұлымдығын ел көрді. Елімізді қанапты, жерімізді тонапты, қазақтарды жабайы деп санапты. Сорлы патша оңбады, бәлшебектер қорлады, өлгеннен соң салынбапты қорғаны.
17-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған ұлы Ленин өз еді. Жетістік деп ойлады, қойлай бұлдық байларды, басымызды бостандыққа байлады. Қызыл туды көтерді, молдаларды кетірді, Құдай жоқ деп жер жүзіне лепірді.
Жылдар өтіп Ленинге де өзгерді, ел ішінің жамандығын ел көрді. Қолын босқа сермепті, жер берем деп бермепті, коммунизм болмайтынын білмепті. Адастырды қалықты, жиналыстан жалықты, барлық жерге ескерткішін салыппыз.
20-шы жылдар келген кез еді, ел басқарған Сталиннің өзі еді. Сталин колхоз орнатты, Сталин отқан қорғатты, халқымыздың жауларын да зарлатты. Сталин завод салыпты, Берлинді де алыпты, әкесіндей болды Сталин халықтың.
27-ші жылдар келіп өзгерді, Сталиннің зұлымдығын ел көрді. Тығып тастап астықты, қолдан жасап аштықты, қазақтарға көрсетіпті қастықты. Халыққа жау деп талайды, түрмеге де қамайды, жақсыларды аш қасқырдай талайды.
50-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған Хрущевтің өзі еді. Лагерлерді жапқызды, Белияны атқызды, Сталиннің сұмдықтарын ашқызды. Заңсыздықта тиылып, түн көтердік жиылып, қамбаларға алтын астық құйылып.
64-ші жылдар келіп өзгерді, Хрущевтің жамандығын ел көрді. Елдің малын құртыпты, тау мен тасты жыртыпты, коммунизм құрамын деп қыртыпты. Дихамовраз бен кәріміз, жүгірікті бәріміз, сонда дағы жақсармады қәліміз.
60-шы жылдар келген кез еді, ел басқарған Брежневтің өз еді. Құршып алған байталды, Брежнев келіп қайтарды, ара қарсан, эх, бәрімізде шайқады. Байкал жаққа бан салдық, съездерді қарсы алдық, Леонид Ильич жақсы адам деп жар салдық.
82-ші жылдар келіп өзгерді, Брежневтің жамандығын ел көрді. Тоқырауға тап болды, ашығуға шақылды, кеудесіне орден медал тақтырды. Аралдың суын тауысты, әбден есі ауысты, күні жетіп тілмен жағы қарысты.
80-ші жылдар келген кез еді, ел басқарған Андроповтың өзі еді. Қатаң тәртіп орнады, парақорды қолға алды, талай жемір қылмыс үшін қамалды. Бұлшыл сөзде доғарды, қылмыс аздап жоғалды, бірақ сорлы жең алмады ажалды.
85-ші жылдар келген кез еді, жернен қамыс тез бастық боп тез өлді. Сөйлегенде қырылдап, қос өкпесі сырылдап, әрең жүрген бейшар екен бұрыннан. Қандай жынды сайлаған, қай жерімен ойлаған, ел тағдырын қартаға сап ойнаған.
85-ші жылдар келген кез еді, патша болған Горбачевтің өзі еді. Соңына ертіп жастарды қайта құру басталды, жеделдетіп алмақ болды асқарды. Арақпенен айқасты, партократпен шайқасты, президент боп Кремльге жайғасты.
93-ші жылдар келіп өзгерді, Горбачевтің сорлы екенін көз көрді. Жең алмады арақты, ісіз-ісерді таратты, күпесесті қара жерге қаратты. Қайта құру құрды, заман қайта бұрылды, компартия бір-біріге ұрынды.
20-ші ғасыр бітер кез болды, Қазақстан егеменді ел болды. Қайта келді дініміз, қайта шықты тіліміз, мен қайта туды күніміз. Тәуелсіз ел деп аттандық, қолға тиіп бостандық, ғасыр соңы жаңа заман басталды.
Ғасыр соңы заман қайта өзгерді, өзгерудің қиындығын көз көрді. Үйрен алмай нарыққа, еліміз жүр арықтап, би төреге сенім кетті халықта. Парламентті құрамыз, құрып алып қуамыз, басқа жол жоқ белді бекем буамыз. Ғасыр бітті жырда біттер кез келді, жыр соңында тағы айтар сөз келді. Көсемдерге сенімсіз, шешендерге сенімсіз, бар тілегім тыныш болсын еліміз. Аман болса қазағым, талай жырды жазамын, бұл жүр бітті еңгінесін созамын. Аман болса қазағым, талай жырды жазамын, бұл жүр бітті еңгінесін.